Areena.
Matkailun avautuminen ja eläkejärjestelmän haasteet. Näistä on tehty maanantain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kesä on hehkeimmillään ja lomakausi alkanut. Millaiset toimijat ovat matkailun korona-ajan voittajia, ketkä häviäjiä, sitä ruoditaan lähetyksen aluksi. Puolelta some- ja lehtikatsaus, jonka jälkeen puhumme arkeologisista kaivauksista. Humppilasta löytyi hiljan tuhansia vuosia vanha käärmeveistos. Julkisen alan eläkevakuutuksia hoitavan Kevan tuleva toimitusjohtaja Jaakko Kiander on paljon vartijana. Kuulemme hänen ajatuksiaan eläkejärjestelmästä vielä ennen viikon luontoääntä. Se on tällä kertaa ruokki. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Mutta aluksi asiaa matkailun avautumisesta. Eduskunta hyväksyi perjantaina maahantulomallin, joka määrittää, miten Suomeen voi jatkossa matkustaa. Lisäksi asetus EU:n yhteisestä koronatodistuksesta tuli voimaan viime viikolla kaikissa EU-maissa. Aukeavatko nyt matkailun portit? Sitä pohditaan nyt. Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta Savonlinnaan. Siellä on Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen Suoman toiminnanjohtaja Hannu Komu.
Hyvää huomenta.
Ja samoin hyvää huomenta Kolin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä maahantulon ehdoista. Niissä on paljon yksityiskohtia. Esimerkiksi näin, että Suomeen pääsee jatkossa ilman koronatestejä, jos on saanut täyden rokotussarjan tai sairastanut koronan edellisen puolen vuoden aikana. Suomeen pääsee myös, jos pystyy esittämään tuoreen negatiivisen koronatestituloksen, mutta Suomeen saapumisen jälkeen tulisi käydä myöhemmin testissä. Matalan ilmaantuvuuden maista voi tulla vapaasti Suomeen ja nämä maat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Kristiina Hietasaari, minkälaiset odotukset teillä on Suomen markkinoinnissa nyt matkailun avautumisesta, että tulevatko turistit nyt vihdoin Suomeen?
No tämän erittäin tärkeän kesäsesongin kannalta, niin tietenkin nämä määräykset on aika myöhässä tulleita, että monet ovat tehneet jo suunnitelmia kesämatkailun osalta. Ja toki kun tilanne on vielä monissa maissa aika epävarma, niin ihmisten niin kuin mieli lähteä matkalle vaihtelee tosi paljon. Meillä on paljon matkailijoita, jotka haluaa lähteä heti matkalle, kun se on mahdollista, mutta sitten taas toinen puoli matkailijoista on vielä varovaisia. Että ei me kyllä enää tämän kesän osalta niin kuin odoteta kovinkaan suurta ryntäystä tuolta maailmalta Suomeen. Että se on siinä mielessä tosi ikävää, että meillä on nyt jo yksi kesä ja yksi talvi, jotka on meille tosi tärkeitä sesonkeja menetetty. Että kyllä te näyttää, että tämä kolmaskin tärkeä sesonki tulee olemaan erittäin huono ulkomaalaisen matkailun osalta.
Eli Keski-Euroopan lomakausi, joka alkaa meitä myöhemmin, niin sekään ei tule välttämättä pelastamaan meitä.
En usko, että se näin pelastaa. Se on toki positiivista, että joistakin maista tänne Suomeen pääsee ja toivotaan, että se myös pysyy sillä tavalla, että nythän tosiaan vielä jännitetään sitä, että mikä se ilmaantumisraja on, minkä Suomi sitten asettaa. Että toivon mukaan ollaan siinäkin yhdessä niin kuin EU:n muiden linjausten kanssa ja sallitaan matkailu niin kuin muutkin maat sallii.
Veli Lyytikäinen, teillä Kolilla on totuttu vastaanottamaan venäläisiä turisteja. Nyt rajat ovat olleet kiinni, ruplan kurssi todella heikko. Miten venäläisten katoamista teillä on Kolilla paikkailtu tässä nyt koronan aikana?
No me ollaan pärjätty kyllä varsin hyvin, että ollaan päästy paikkaamaan sitä suomalaisilla turisteilla niin kuin ylipäätään koko Suomessa, mutta se on todella merkittävä ja tässä on Kristiinan kanssa samaa mieltä, että toi saksankielinen alue esimerkiksi niin ei avaudu tavallaan, ei tule kuin yksittäisiä matkailijoita vasta syksyllä, että seuraava on se uuden vuoden sesonki, että saadaanko sinne nyt sitten KV-vieraita. Nähtävästi niitä ei saada Venäjältä, koska koronatilanne on siellä huono ja ruplan kurssi on tosissaan heikko, että toiveessa on ja markkinointia varmaan tehdään sitten tuonne Puolaan ja Baltian maihin, josta vois tulla sitten paikkausta. Mutta kyllähän tämä tosi harminen tilanne on, koska kyllähän tässä vientituloja niin kuin menetetään jatkuvasti.
Miksi
maassa on nopeasti pitää saada rajat auki.
Niin miksi juuri Puola ja Baltian maat, johon nyt tähyätte?
No, sieltä on helppo tulla ja se on myös tämmöinen, Kolille tullaan sieltä ja Ja ollaan yleensäkin omalla autolla.
Ja suht lyhyt matka kuitenkin.
Suht lyhyt kuitenkin matka kyllä. Sama kuin Venäjältä, niin tavallaan samanlainen matka.
Hannu Komu, kansallispuistojen kävijämäärän arvioidaan nousevan tänä vuonna jälleen uuteen ennätykseen. Viime vuonna suosituin oli Pallas Yllästunturin kansallispuisto ja Turunmaan ja Ahvenanmaan saariston matkailu on myös hyötynyt korona-ajasta. Mutta mitä sanot, ketkä ovat olleet nyt pandemian aikana matkailualalla voittajia, ketkä häviäjiä?
No varmasti voittajia olleet sellaiset alueet ja kohteet, joilla on ennestään hyvä maine ja hyvä brändi. Ja sitten myöskin aika tärkeää on se, että miten kohteilla on ollut markkinanäkyvyyttä valtakunnan tasolla, koska me puhutaan koko ajan kilpailutilanteesta. Suomessa on paljon matkailuyrityksiä ja kukaan ei saa matkailijoita automaattisesti. Eli näillä tekijöillä markkinanäkyvyydellä ja aikaisemmalla tunnettavuudella on varmasti hyvin suuri merkitys tässä tuloksessa, että ketkä saa matkailijat sinne. Nyt koronan aikana on oletettu, että Suomi on tulvillaan kotimaisia matkailijoita ja viime kesä oli erittäin hyvä kesä ja tämän kesän kysyntä satasyytä.fi-sivusta mukaan näyttää olevan vieläkin parempaa, että kyllä kotimaiset matkailijat on liikkeellä ja ne jakaantuu sitten tavallaan näkyvillä olevan tarjonnan kohteisiin.
Mikki-Ristiina Hietasaari, teillä kun markkinoidaan Suomea ulkomaille, niin isot matkanjärjestäjät tähyävät jo tällä hetkellä sitten tulevaisuuteen, lumiseen aikaan. Niin miltä se näyttää tällä hetkellä?
Joo, se näyttää kyllä ilahduttavan positiiviselta, että niin kuin sanottua, niin meillä matkanjärjestäjät hän tekee hyvissä ajoin jo seuraavaa kautta ja nyt tehdään kovasti jo ensi talvikautta, ollaan tehty oikeastaan koko kevät. Ja siinä mielessä meille on tosi tärkeää saada tietää se eksakti päivämäärä, että minkä jälkeen Suomeen pääsee ilman rajoituksia, että jos koronatilanne pysyy näin hyvänä, niin tämä lokakuun puoliväli on kyllä ehdottomasti se viimeinen raja, milloin ne rajat täytyy saada auki, että se talvimatkailu pääsee vauhtiin ja pystytään se tärkeä talvisesonkin pelastamaan. Ja kyllä me ollaan kuultu paljon sitä viestiä, varsinkin just tuolta Keski-Euroopasta, saksankielisistä maista, että kysyntää Suomeen on nyt enemmän kuin koskaan, että ollaan ehkä jopa muiden Pohjoismaiden edellä siinä talvimatkailun kysynnässä. Ja se on tietenkin niin kuin tosi positiivinen juttu, että Suomen maine on erittäin hyvä turvallisena matkakohteena.
Mikä on se Suomen magneetti? Mikä kiehtoo? Tuossa juuri äsken sanottiin, että Suomella on hyvä maine.
No kyllä meidän kansainvälinen matkailu pohjautuu hyvin pitkälti tähän luontoon, kauniseen luontoon ja tietenkin se luminen talvimaisema siellä Lapissa on se, joka vetää sinne paljon kävijöitä, mutta kaiken kaikkiaan niin me ollaan paljonkin sitä mieltä, että tällä hetkellä meillä on ne kaikki vetovoimatekijät, jotka tämmöisestä koronan jälkeisessä ajassa on vahvoilla, eli kun täällä on tilaa, täällä ei ole ruuhkia, ei tarvitse seistä jonoissa oikeastaan missään ja on paljon sitä kaunista puhdasta luontoa ympärillä, niin nyt jos koskaan meillä olisi se kaikkien aikojen tilaisuus saada tänne enemmän matkailijoita ja kyllähän meidän elinkeinot kaipaa todella kipeästi nyt sitä niin kuin revanssia, että saadaan näitä yrityksiä takaisin jaloilleen.
Niin veli Lyytikäinen, luontokohteet, kuten esimerkiksi teillä Koli, niin on vetänyt koronan aikana kotimaisia matkaajia. Esimerkiksi viime keväänä niin hyvin usein törmäsi siihen valokuvaan, että oli sieltä Kolin huipulta otettu kuva hienossa maisemassa. Mutta tässä luontomatkailun nousussa ei ole ilmeisesti pelkästään kyse suomalaisesta ilmiöstä, vaan ilmeisesti myös Euroopassa luontomatkailu on nousussa. Eli onko siinä meillä se iskun paikka?
Kyllä siellä tuossa on merkkejä siitä, että Euroopassa arvostaa myös nyt väljyyttä ja luontomatkailukohteita. Ja meillä on tosiaan nyt 1000 talon paikkaa, että saadaan myös se tavallaan se KV-matkailutaso korkeammalle. Moni ihan varma, että kotimaan matkailu kasvaa niin kuin pysyvästi korkeammalle tasolle kuin aikaisemmin. Eli nyt on kyllä mielettömän hyvä sauma saada saadaan uusia matkailijoita, niin kuin saatiin kotimaasta, niin myös sieltä etenkin Keski-Euroopasta. Ja kansallispuistothan tässä pärjää, kansallispuistojen ympärillä olevat matkailukeskukset pärjää tässä kaikkien parhaiten.
Teillä Kolilla lauantaina esiteltiin suomalaista perinnettä, teillä oli heinänseivästystalkoot, niin minkälainen magneetti se oli kotimaisille matkailijoille?
Tämä on semmoinen yksi asia, mitä mun mielestä myös ulkomaalaiset matkailijat ja suomalaiset tällä hetkellä arvostaa, on se aitous. Eli meillä on hyvin paljon tämmöisiä tapahtumia, kyllä kylätoria, ja nyt oli aivan loistava heinäseivystystalkoot, jota on pidetty vuosia. Ne tekee tavallaan sitä paikasta kestävämmän. Niillä on paikallinen tuki näillä matkailukohteilla. Tämmöisiä matkailukohteita tällä hetkellä arvostetaan. Ja me tehtiin tästä jo niin kuin, olikaan 10 vuotta sitten päätös, että Kolion luonto- ja kulttuurikohde ja piste. Ja se on se päätös ollut niin kuin mahdottoman hyvä. Että tällä niin kuin linjalla me ollaan pärjätty kaikkien parhaita.
Kristiina Hietasaari, miltä tämä aitous ja esimerkiksi heinän seivästystalkoot kuulostaa?
Erittäin hyvältä. Se on juuri näin, kun tässä sanottiin, että juuri kaikki aidot tekemiset, aidot kohteet, aidot elämykset, niin ne on niitä, jotka oikeasti vetoaa. Kyllä voi sanoa, että mistä tahansa se matkailija tuleekaan, niin ne on niitä tärkeimpiä.
Se jää myös mieleen. Hannu Komu, ennen pandemiaahan meillä puhuttiin paljon näistä suomalaiskohteista, joita markkinoitiin erittäin varakkaille ulkomaalaisille tällaisena luksusmatkailuna, eli erittäin korkeatasoisena matkailupaikkana. Nyt pandemian myötä, niin ovatko myös suomalaiset valmiita maksamaan kotimaassa tällaisesta korkealaatuisesta matkailupalvelusta? Mitä olette havainneet?
No kyllä Suomestakin löytyy ihan samalla tavalla matkailijoita, jotka on valmiita maksamaan korkeatasoista palveluista. Eihän kaikki ulkomaalaisetkaan matkailijat hae luksusta, vaan tietty osa hakee sitä. Ja ehkä Suomessa sitten tämä luonnon luksus tulee tähän päälle, että ei pelkästään niin kuin tuijoteta esimerkiksi majoituskohteen tähtiluokitusta, vaan katsotaan, että mistä kaikesta se luksus oikeastaan muodostuu. Ja kyllä Suomessa haetaan nyt ehkä tämän ankean koronakauden jälkeen vielä entistä enemmän uusia elämyksiä, ollaan valmiita panostamaan siihen matkailuun, ollaan valmiita panostamaan hyvää ruokaa matkalla. Et, kyllä tämmöinen tavallaan matkailun tason korotus on tapahtunut Suomessa tämän pandemian myötä, ja sitten aika pitkälti suomalaisille tarjottavat matkailupalvelut ja ulkomaalaisille tarjottavat matkailupalvelut on lähestyneet toisiaan. Eli ei ole kovin suurta eroa siitä, että mikä kiinnostaa suomalaisia matkailijoita, mikä kiinnostaa saksalaisia matkailijoita tällä hetkellä. Ja se on hyvä asia tuotekehityksen kannalta, että voidaan niin kuin enemmän löytää yhteistä tarjontaa sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille.
Niin, maailmalla on, Hannu Komu, tällaisia kohteita, mitkä tunnetaan esimerkiksi tällaisena Instagram-ystävällisenä kohteena, eli erityisen kuvauksellisena paikkoina. Niin mikä sinusta on esimerkiksi tämän kuvapalvelu Instagramin voima tänä päivänä Suomen matkailussa ja turistien houkuttelussa, niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten turistien?
No me on havaittu tässä satasyitä.fi-sivuston kävijämäärien niin kuin lähtöpaikkoja tarkastellen, niin Instagram on ylivoimaisesti tärkein väline tällä hetkellä, mitä kautta matkailijat sinne sivustolle päätyy. Ja kysymys on aika pitkälti matkailuilmiöittämisestä, jota me on pyritty tekemään systemaattisesti 5 vuoden ajan. Ja se tarkoittaa aika pitkälti tuommoista herätteellistä visuaalista näkymää. Ihmiset tarttuu aika pitkälti kuvanäkymiin, niin kuin mainittiin, vaikka nuo Kolin kuvat, jotka on tämmöisiä upeita näkymiä, niin niillä se ihminen saadaan liikkeelle ja kiinnostumaan ylipäätään matkailusta ja hakemaan sitten tietoja löytyy kyllä. Esimerkiksi tämä satasyitä.fi-sivusto pitää sisällään tuhansia matkailutietoja ja niitä on sitten helppo löytää, kun saadaan vaan se innostus lähteä matkalle johonkin suuntaan.
Niin tuo sivusto, johon viittaat, niin sieltä tosiaan vinkkejä löytyy Suomen matkailukohteista, mutta Kristiina Hietasaari, onko se niin, että tänä päivänä matkailijalle on tarjottava elämys? On se sitten sen kuvan myötä tai jollain muulla konstilla?
Kyllä se on, joo. Ja totta kai kuvien vaikutus on tosi voimakas ja me ollaan itsekin huomattu sama juttu, että sen sijaan, että matkailijat tulisi esimerkiksi meidän visitfinland.com-sivustolle, joka on kuitenkin se Suomen näytöikkuna maailmalle, niin kyllä suurin osa saa sen inspiraation nimenomaan näistä Instagramista ja muista sosiaalisen median kanavista. Ja sitten vasta tullaan hakemaan sitä tarkempaa tietoa niin kuin meidän saitille ja sitä tietenkin halutaan mahdollisimman paljon siellä tarjota. mutta kyllä ne elämykset on ja niitä, jotka oikeasti ihmisiä tänne tuo ja houkuttelee. Ja meidän täytyy muistaa se, että ne ei välttämättä tarvitse olla aina mitään niin kuin ihmeellisiä, että jo tämä meidän luonto ja sen kokeminen tuottaa niitä elämyksiä. Että itse tulin juuri eilen illalla tuolta Ahvenanmaalta ja oli kyllä tosi mahtavaa nähdä siellä asumattomilla saarilla, kun oltiin, niin yhtäkkiä saaren takaa tulee 5-6 melojaa ja he puhuu saksaa. Että niin kuin se niin kuin tyytyväisyys ja onnellisuus, mikä heidän niin kuin kasvoiltaan paistoi siinä hiljaisessa saaristomaisemassa, niin uskon, että oli kyllä sellainen elämys, mitä he eivät ikinä tule unohtamaan.
Mutta meillä kuitenkin on tämä korona edelleen olemassa ja maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut esimerkiksi juuri tämän deltamuunnoksen leviämisestä Euroopassa. Ja kun nyt tietysti tulevaa suunnitellaan ja jossain vaiheessa on edessä se uusi normaali, niin oikeastaan kysymys teille kaikille, että minkälaisen koronariskin kanssa nyt sitten matkailussa ollaan valmiita elämään? Veli Lyytikäinen, miten siellä kolilla tämä asia nähdään?
Meillä on tietysti jo nyt kokemusta tästä, että viime kesä ja kevät, syksy elettiin koronan kanssa, että jonkinnäköisen riskiin mä on pakko varmaan totuttautua. Ja, ja sitten suojaustoimilla niin saadaan matkoilla kyllä käyntiin, mutta tämän ennustaminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa. Kun tuossa puhuttiin tuosta markkinoinnin tärkeydestä, niin tällä hetkellä niin kuin aivan mielettömän hankalaa suunnitella markkinointikampanjoita esimerkiksi syksyyn, koska tilanne elää niin kuin päivittäin.
Entä Hannu Komu, minkälaisen koronariskin kanssa teidän näkökulmasta ollaan valmiita elämään?
No riskejä ei mielestäni pidä ottaa ollenkaan, vaan pyrkiä niin kuin kaikin keinoin tekemään tämä matkailu turvalliseksi. Ja niin kuin veli Lyytikäinen tuossa mainitsi, niin me on jo yksi vuosi harjoiteltu tätä koronaturvallista matkailua ja esimerkiksi viime kesä sujuu erittäin hyvin, kuluttajat toimi hyvin, matkailuyritykset kehitti koronaturvallisuustekijät niin kuin huipuisia ja nyt niitä edelleenkin hiotaan ja pidetään huolta, että mikään elinkeino ei ole niin tärkeä, että sen takia kannattaa ottaa riskejä, jossa voidaan menettää ihmishenkiä. Että kyllä tässä pitää niin kuin vain kaikkien pitää maltti ja matkustaa niin kuin turvallisuudesta huolehtia, niin silloin tämä sujuu aivan hyvin. Se viime kesä oli hyvä esimerkki tästä, että se pystytään hallitsemaan ja uskon, että tänä kesänä vähintäänkin yhtä hyvin.
Kristiina Hietasaari.
No minun mielestä tässä näyttää kevään ja kesän kokemukset on osoittanut, että massatapahtumat kotimaassa tai maissa, jossa koronatilanne on erittäin huono, on niitä tilanteita, joissa se riski oikeasti on olemassa. Mutta jos me puhutaan niin kuin muusta vapaa-ajan matkailusta Suomeen ulkomailta, niin ne on perheitä, ne on yksittäisiä ihmisiä, pieniä ryhmiä, pariskuntia, jotka tulevat maista, jossa koronatilanne on vähintään yhtä hyvä, jollei parempi kuin Suomessa, niin en pidä sitä edes minkäänlaisena riskinä. Että kyllä täytyy niin kuin mun mielestä pystyä ymmärtämään, niin kuin, että mikä tilanne missäkin maassa on ja mistä tänne voi turvallisesti tulla. Ja siitä on ihan samaa mieltä, että meidän elinkeino on kyllä tottunut toimimaan hyvinkin terveysturvallisesti, että riski on olematon.
Tässä aikaa on tietysti käytetty näiden palveluiden hiomiseen tämän koronakriisin aikana, jos on ollut hiljaisempaa ja pandemian myötä tosiaan moni toimija on joutunut päivittämään toimintatapoja asiakkaiden tavoittamiseksi. Niin Hannu Komu, millaisella mallilla pienten matkailuyritysten nämä esimerkiksi nettipalvelut, eli se tavoitettavuus on nyt tämän pandemian jäljiltä?
No kyllä se on varsin hyvä ja se on kehittynyt koko ajan. Että tavallaan Suomen matkailu ei ole kiinni enää siitä, etteikö palveluita voitaisiin varata sujuvasti netin kautta. Ehkä sitten kuitenkin se yksittäisten kansainvälistä matkailua ajatellen, että miten löydetään niin kuin nämä kohteet, kun sitä Suomea tarkastellaan vaikka nyt Saksassa tai jostain kauempaakin, niin siinä on varmasti kehittämistä, että me saataisiin niin kuin kansainvälisille markkinoille tämmöinen helppo näkymä, josta pääsee löytämään Suomen kohteita. Mutta tavallaan niin kuin Suomen sisällä tämä tekniikka alkaa olla hyvässä kunnossa ja koko ajan tulee siihen myöskin uusia sovelluksia. Pitää muistaa, että valtaosa matkailuyrityksistä, etenkin majoitusyrityksistä, löytyy myöskin kansainvälisistä booking.com-tyyppisistä varauspalveluista, että ei siinä nyt suurempaa ongelmaa ole, että varmasti tähän ei Suomen matkailu tökkää.
Kristiina Hietasori, oletko samaa mieltä?
No en aivan, että, tai siinä mielessä kyllä, että ehkä kotimaassa matkailijaa vielä pystytään palvelemaan, mutta meillä on todella paljon tekemistä vielä siinä kansainvälisessä saavutettavuudessa.
Missä siinä? Onko se nimenomaan se varauspalvelut, että ne pitää olla netissä eikä puhelimen päässä?
Juuri näin, että meillä on paljon vielä tuotteita ja palveluita, jotka ei ole ostettavissa netissä ja meillä on paljon nettisaitteja, joissa ei ole edes englanninkielistä informaatiota, on pelkästään suomen kielellä, että kyllä siinä vielä työtä riittää.
Työtä riittää, näin sanoi siis Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari. Ja kiitoksia myös Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Komu ja Kolin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen. Oikein hyvää kesäjatkoa teille kaikille.
Kiitos samoin.
Kiitoksia.
Kello tulee 8.31 ja kohta tutustumme lehtien ja somen puheenaiheisiin. Sitten lähdemme arkeologisille kaivauksille. Niitä tarkastellaan, kun kesä on arkeologisten kaivausten aikaa ja aarteitakin on jo ehtinyt löytyä. Pian tapaamme Kevan tulevan toimitusjohtajan, jonka kanssa puhutaan suomalaisten eläkkeistä. Ja viikon luontoäänenä kuullaan narisava äänistä ruokkia. Mutta nyt lähetystoimittaja Kaija Kelman, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä innoittaa pääkirjoituksia ja somea tällä hetkellä?
No, täällä on niin kuin useampia aiheita, paljon puhutaan ilmastosta, mutta aloitan nyt Helsingin Sanomista, joka kirjoittaa, että vähemmistöhallituksiin kannattaisi varautua. Lehti kirjoittaa Sitran raportista, joka ravistelee vanhaa viisautta vähemmistöhallituksen kauheudesta. Vaikka pyrkimys enemmistöhallitukseen onkin luonnollista, Suomessa pitäisi pohtia ajoissa, millä tavoin vähemmistöhallitukseen tulisi varautua. Politiikka pirstoutuu yhä enemmän ja koalitioiden muodostaminen käy hankalaksi. Vähemmistöhallituksen todennäköisyys kasvaa. Vähemmistöhallitus edeltäisi Sitran raportin mukaan jatkuvan neuvottelemisen ja sopimisen prosessia, jossa osapuolina olisivat sekä hallitus että eduskunta sekä kaikki poliittiset ryhmät niiden sisällä. Näin siis Helsingin Sanomat. Ja Ilta-Sanomat ottaa esille kokoomuksen keskustelun ja kirjoittaa, että Kirsi Pihan muutaman viikon pormestarikampanja Helsingissä kuului kevään politiikan erikoisuuksiin. Syynä luopumiseen oli epäluulo oman puolueen oikea siipeä kohtaan. Kirsi Piha on perustellut päätöstään viime päivinä pamfletissa ja muissa kirjoituksissa. Ilta-Sanomat jatkaa, että Pihaa hermostuttaa puolueen veto yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Hän muistelee 1930-lukua, jolloin J.K. Paasikivi pystytti muurin kokoomuksen ja IKL:n välille. Piha pelkää, että kokoomus voisi kulkea Yhdysvaltain republikaanien tietä. Ilta-Sanomat on sitä mieltä, että Pihan hyökkäyksistä jää varjonyrkkeilyn maku. Kainuun Sanomat kirjoittaa, että uusi ilmastolaki osui puhuttelevaan aikaan. Juuri ennen istuntotaukoa eduskunnassa kuultiin puhetta ilmastohuuhaasta. Asiaa ei pidä vähätellä. Ilmastotoimia tarvitaan ja keinoista on pystyttävä sopimaan. Ilmastonmuutoksella on selkeä yhteys sään ääriilmiöiden, etenkin helleaaltojen, metsä- ja maastopalojen sekä kuivuusjaksojen yleistymiseen. Toimien on tartuttava, jos maapallo aiotaan säilyttää myös ihmisille kelvollisena asuinpaikkana, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Ja ilmastoasiat puhuttavat myös somessa. Mari Pantsar, johtaja Sitrasta, esittää toivomuksen päättäjille. Hän kirjoittaa Twitterissä, että nyt kun on nähty, kuinka kauheita seurauksia ilmastokriisi aiheuttaa, esimerkiksi Kanadassa, lopetettaisiin pelottelu ilmastotoimilla. Teidän käsissänne, hän viittaa näin johtajiin, poliittisiin päättäjiin, on hoitaa homma siten, että kukaan ei joudu kärsimään toimista kohtuuttomasti. Sitten otan ehkä vielä Helsingin Sanomista. Tässä on maininta 50 vuotta sitten olleesta tiedeuutisesta. Eli vuodelta 1971 siinä edesmennyt tulevaisuuden tutkija professori Pentti Malaska on sanonut näin, että ihmisen on luotava uuden tekniikan avulla omaan keinotekoiseen luontoonsa samanlainen aineen ja energian kiertokulku, joka vallitsee biologisessa luonnossa. Se on ainoa keino estää edessä oleva elämän sammuminen, johon nykyinen luonnon käyttäminen kertakäyttöhyödykkeen tavoin johtaa. Tämä oli siis Helsingin Sanomissa 50 vuotta sitten.
Eli sieltä arkistojen havinaa. Kiitoksia näistä, Kaija. Ja nyt lähdetään sitten arkistoista tähän päivään. Tietysti vähän tuohon menneisyyteenkin kajoten. Puhelimessa on arkeologi Jan Fast Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kesä on arkeologisten kaivausten aikaa ja jo nyt on uutisoitu Humppilan järvesuolta löytyneestä yli 4000 vuotta vanhasta käärmeen näköisestä veistoksesta. Miten merkittävästä löydöstä on kyse?
Onhan toi Suomen ja pohjoisten alueiden niin kuin arkeologiassa aivan sensaatiomainen löytö ja on jo tuossa onnitellut löytötiimiä ja varsinkin, että ei tämmöistä joka arkeologin uralle osu kuin kerran elämästä ehkä ja toivotaan kuitenkin, että lisääkin löytyy.
Miten paljon Suomessa on tänä kesänä arkeologisia kaivauksia?
Tarkkaa lukumäärää en osaa sanoa, mutta sanon vain näin, että paljon. Että toimijoita on Suomessa nykyään niin monia, että ihan etelästä pohjoiseen kaivetaan. Ja kesä tosissaan on arkeologin parasta aikaa. Kenttätyökausikin nyt kun on aika lämpimät ilmastot ollut viime vuodet, niin jatkuu pitkälti syksyyn ja alkaa parhaan keväällä. Että todella paljon tutkimuksia on meneillään.
Ja nyt on tosiaan tehty harvinainen löytö, niin minkälaisia odotuksia näillä sitten meneillään olevilla kaivauksilla on näiden löytöjen suhteen? Onko kenties lisää harvinaisuuksia tulossa? Pystyykö sitä millään tavalla ennakoimaan?
No aivan varmasti on tulossa lisää harvinaisuuksia, varsinkin näiden kosteikkojen tutkimuksissa, niin mitä Satu juuri tekee, niin näistä on luvassa varmaan tulevina vuosina runsaasti uutta ja ehkä aika sensaatiomaistakin aineistoa. Toi Humppilan järvensuon paikkahan on tunnettu jo 80-luvulta, mutta siellä on tutkimuksia hyvin vähän. Tämä uusi tutkimus avaa ihan erilaisia näkökulmia tuohon kivikauden ihmisen elämään. Sitten itse maan pinnalta tuolta kuivalta maalta, niin kuin sanotaan, niin löytöjä on myös paljon tulossa. Meillä alkaa tuossa nyt keskiviikkona Vantaan Tikkurilan Jokiniemessä iso kaivausprojekti, joka on suunnattu lähinnä arkeologian harrastajille, jossa etsitään taas maan kuivalta maalta näitä savesta tehtyjä ihmiskuvioita muun muassa. Ja näissäkin ehkä toiveet on aika korkeilla, että löytyisi tänä vuonna jotain uutta.
No esimerkiksi. Toivotaan, pidetään peukkuja, ne ovat sellaisia asioita, nämä kaivaukset, että ne herättävät paljon mielenkiintoa ja eritoten se, että mitä sieltä löytyy, mutta tämä käärmeen näköinen veistos, se oli yli 4000 vuotta vanha, niin miten vanhoja esineitä Suomesta löydetään yleensä?
No tietysti jääkausi asettaa semmoisen takarajan, että siitä ohi ei juuri päästä, mutta 11 000 vuotta on ehkä ne vanhimmat suurin piirtein ja siitä sitten koko ajan, koko kivikaudelta löytyjä, ehkä eniten kuitenkin tuosta niin sanotulta tyypillisen kampakeramiikan ajalta tuosta kivikauden keskivaiheelta noin 5000 vuotta sitten, mutta paljon on ja todellakin niin kuin etelästä pohjoiseen, Utsjoelta Hankoon melkein, niin näitä löytyjä, niin kesä on mielenkiintoista aikaa. Minäkin seuraan mielelläni noita päivän uutisia, että mitä kollegat löytää ympäri Suomea.
Miksi arkeologiset kaivaukset ovat tärkeitä?
No ne on tärkeitä varmaan monestakin syystä. Eri ihmisillä niillä on eri merkitys, mutta mä oon aina sanonut, että ne avaa semmoisen kurkisusikkunan menneisyyteen, nykyajasta menneisyyteen, joka jokaisen ihmisen olisi hyvä niin kuin kokea ja ymmärtää niin kuin oma paikkaansa tässä historian jatkumossa täällä pohjoisilla alueilla, niin että mikä sen parempaa kuin osallistua arkeologiseen kaivaukseen ja nähdä, mitä se on oikeasti. Pikkasen vähän sama kuin tähtitiede itse asiassa, että tähtiä katsomalla ehkä ymmärtää paremmin oman pienuutensa ja oman osansa tässä universumissa. Niin arkeologia avaa ikkunoita menneisyyteen paikallisellakin tasolla ihan eri tavalla kuin mitä kirjoista voi lukea.
Arkeologi Jan Fast Helsingin yliopistosta. Kiitoksia haastattelusta ja voiko toivottaa, että oikein hyviä kaivauksia vai miten kuuluu toivotus arkeologille?
Nimenomaan näin kuuluu toivottaa ja hyvää kesää kaikille.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Sitten kurkistamme eläkkeiden maailmaan. Miten julkisen alan työntekijöiden eläkevarat turvataan tulevaisuudessa? Entä mitä haasteita suomalaiseen eläkejärjestelmään liittyy? Tästä keskustelemme seuraavaksi. Hyvää huomenta julkisen alan eläkevakuutuksia hoitavan Kevan tuleva toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Jaakko Kianter.
Hyvää huomenta.
Aloitat virallisesti Kevassa marraskuun alussa, mutta tällä hetkellä toimit vielä Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta ja suunnittelusta vastaavana johtajana. Kun astut Kevan johtoon, niin mikä muuttuu?
No ei varmaan aluksi mikään muutu, että ei, Kevassa ei ole tarvetta mihinkään tämmöisiin rajuihin äkillisiin muutoksiin. Että siellä tehdään hyvää kehitystyötä ja muutostyötä ja sitä on syytä jatkaa, mutta on tietysti odotettavissa, että on mahdollista, että Kevan asema tulee lähivuosina muuttumaan ja se sitten aiheuttaa tietysti isoja muutoksia.
Mm. Sinä olet työskennellyt aikaisemmin muun muassa palkansaajien tutkimuslaitoksessa, valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Niin mitä haluat eritoten painottaa, kun astut Kevan johtoon?
No mä haluaisin painottaa tätä niin kuin työeläkelaitoksen perustehtävää ja sen tärkeyttä, että huolehtii suomalaisten keskeisestä sosiaaliturvasta ja se on musta tärkein missio, mikä eläkelaitoksilla on. Että pyritään hoitamaan se mahdollisimman hyvin ja myös mahdollisimman modernisti nykyään sillä tavalla, että ihmiset pystyy sitten sähköisin välineisen esimerkiksi eläkkeensä anomaan.
Kevahan on työeläkevakuuttaja, joka palvelee yli 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeen saajaa. Keva hoitaa siis kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan henkilöstön ja Suomen Pankin eläkeasioita, eli sektori on laaja. Ja Kevalla tosiaan on yli 60 miljardin euron työeläkevarallisuus sijoitettuna osakkeisiin ja rahastoihin. Miten nyt tämä koronakriisi, koronapandemia on Kevaa kohdellut ja sijoituksia kohdellut?
No yllättävän hyvin, että silloin kun koronakriisi alkoi, niin silloinhan pelättiin, että seurauksena on erittäin syvä ja pitkä talouden lama ja pörssikurssien romahdus ja siltähän se aluksi näytti, mutta tilannehan kääntyi hyvin nopeasti jo viime vuonna noin vuosi sitten positiivisemmaksi ja nyt Suomen talous ja muidenkin maiden taloudet näyttää elpyvän aika hyvin tästä koronasta ja nyt kun tätä elvytystä on niin paljon, niin jopa tässä on tulossa nousukausi. Ja sitten myös, mikä oli vähän hämmästyttävää, niin osakemarkkinathan lähti hyvin nopeasti viime vuonna jo toipumaan ja siitä seurasi, että viime vuodesta tuli erittäin hyvä sijoitusvuosi myös suomalaisille eläkesijoittajille ja voi sanoa, että tämän vuoden ensimmäinen puolisko on mennyt myös erittäin hyvin. Eli tämä korona-aika on ollut sitten eläkesijoittajille varsin hyvää aikaa, mikä on tietysti vähän ihmeellistä, mutta näin se vaan on.
Eli voiko sanoa, että Kevan sijoitukset ovat tällä hetkellä oikeissa paikoissa?
No kyllä näyttää siltä, että on ollut, että sijoitusten arvot on noussut. Kyllä, ja tulee tietysti tästä, että osakemarkkinat on noussut, niin silloin osakesijoitukset ovat tuottaneet hyvin, ja Kevalla on aika korkea osakepaino ollut perinteisesti.
Mennään tähän julkiseen keskusteluun työeläkeyhtiöistä. Viikonloppunahan työeläkeyhtiö Elon hallintoneuvostoon kuuluva Mikael Pentikäinen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän haluaisi, että työmarkkinajärjestöjen oikeus nimittää jäseniä työeläkeyhtiöiden hallintoon poistuisi kokonaan. Ja hän sanoi, että tämä lainsäädäntö, eli työeläkelainsäädäntö, johtaa siihen, että hallinnot ovat kaikissa työeläkeyhtiöissä liian suuria. Ja sitten tämä suuri hallinto vähentää yhtiöiden sitoutumista. Niin miten kommentoit tätä, Pentikäisen?
No tämä varmaan pitää paikkansa, että jos on hirveän suuri porukka päättämässä, niin siellä voi käydä näin, että se yksilöiden sitoutuminen päätöksiin on silloin ehkä heikompaa. Mutta entä nykyinen laki ei edellytä, että näiden hallintoelämien pitäisi olla kauhean suuria. Että se on semmoinen asia, joka jokaisessa eläkelaitoksessa voidaan itse ratkaista, että kuinka suuria ne hallintoelimet on. Ja Kevassa esimerkiksi on hallituksen jäseniä 11 kappaletta, mikä on ihan musta kohtuullinen luku. Ja sitten toisaalta lakihan edellyttää kyllä, että siellä ne eri intressitahojen pitää olla edustettuna, eli työnantajien ja vakuutettuja edustavien työntekijäjärjestöjen sekä sitten myös työnantajaorganisaatioiden. Ja musta se on kyllä aika hyvä periaate, että nämä asian osalliset tahot on siellä mukana siellä hallituksessa.
Kevalla on kuitenkin 30 valtuutettua, niin onko hallinto siltä osin liian suuri?
Ei ole, koska tämä valtuutetuthan vastaan on vähän samantyyppinen elin kuin kun osakeyhtiössä olisi yhtiökokous esimerkiksi. Eli valtuutetuthan ei osallistu tähän päivittäisjohtamiseen, vaan sitten valitsee esimerkiksi hallituksen jäsenet ja tekee tämmöisiä niin kuin yhtiökokoustyyppisiä asioita.
Mennään sitten tähän työeläkejärjestelmän haasteisiin. Väestö ikääntyy ja tämä syntyvyyden taso, se on ollut pitkään puheenaihe meillä. Onko meillä esimerkiksi riittävästi työntekijöitä huolehtimaan eri aloilla, turvaamaan nämä eläkkeet?
No nyt näyttää siltä, että pitkällä aikavälillä ei ole. Eli me pystytään ennustamaan aika hyvin, että paljonko tulevaisuudessa on eläkeikäisiä ja vanhuksia, koska ne kaikki ihmiset on jo syntyneet tänne keskuuteemme, mutta sen sijaan ei tiedetä, että kuinka paljon tulevaisuudessa on työikäisiä, joiden pitää sitten periaatteessa elättää kaikki. Ja tämänhetkisten väestöennusteiden mukaan näitä työikäisiä tulevaisuudessa on liian vähän, mikä johtuu siitä, että meillä on tässä viimeisen 10 vuoden aikana syntyvyyskehitys ollut alaspäin menevä, ja jos lapsia syntyy niin vähän kuin nyt syntyy, niin se tarkoittaa, että sitten 20 vuoden päästä niitä nuoria aikuisia on ikään kuin liian vähän. Ja tämä on semmoinen ehkä eläkejärjestelmän tämmöinen iso pitkän aikavälin huoli. Se nyt ei aiheuta mitään välitöntä kriisiä tässä tällä vuosikymmenellä, mutta tämä on semmoinen jota pitkän ajan huoli, mitä pitää murehtia, koska nämä eläkevastuut on noin 100 vuoden mittaisia.
Onko sitten lääke tähän juuri tämä maahanmuutto, mitä monesti lääkkeeksi tarjotaan?
No se on melkein ainoa maahanmuuttotoimi, joka toimii nopeasti, koska kun ihmisiä muuttaa maahan, yleensä ne on nuoria työikäisiä aikuisia, niin silloin maahanmuutto välittömästi kasvattaa tätä työikäisten määrää. Ja voi sanoa, että ilman sitä maahanmuuttoa, mikä Suomeen on 30 vuoden aikana suuntautunut, niin meillähän olisi monta sataa tuhatta työikäistä vähemmän jo tällä hetkellä. Että maahanmuutto on toki yksi palikka, mutta sekään ei auta loputtomiin, jos tämä syntyvyys ei kasva lähemmäksi uusiutumislukua. Että jos aina uudet ja vanhat suomalaiset hankkii liian vähän lapsia, niin tässä ollaan ihan loputtomassa kierteessä.
Työurien pidentämistä, sitä on myös sanottu, tai siihen on Suomessa monia toiveita kohdistunut. Vieläkin liian moni jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin minkälaisilla keinoilla näkisit, että työuria saataisiin pidennettyä?
No, siinä on kahdenlaisia keinoja. Yksi on erilaiset kannustimet, jotka liittyy vaikka eläkeiän nostamiseen ja veroporkkanoihin ja tämmöisiin asioihin, joilla kannustetaan ihmisiä työskentelemään pidempään. Tässä on saavutettu hyviä tuloksia, että meillähän yli 60 työllisyysaste on kasvanut koko ajan tässä parinkymmentä vuoden ajan. Ja se ei ole niin hyvä kuin Ruotsissa, mutta se on kuitenkin koko ajan mennyt hyvään suuntaan. Mutta sitten meillä on toinen tämmöinen, joka heikentää tilannetta, just tämä työkyvyttömyys. Ja sehän iskee sitten jo nuorempiinkin ihmisiin. Ja se, että työkyvyttömyyttä ei onnistettu alentamaan enempää, niin on tietysti huono juttu. Toki siinäkin on saavutettu edistysaskeleita, että tilanne on parantunut pariskymmenessä vuodessa, mutta ja meillä on esimerkiksi nämä selkävaivaongelmien takia työkyvyttömyydet on vähentynyt, mutta sitten meillä on tullut nämä kasvavat mielenterveysongelmat, jotka on tämän hetken tämä iso pulma, ja niille pitäisi pystyä tekemään jotakin ja sillä tavalla, että ne ei muuttuisi pysyviksi työkyvyttömyyksiksi.
Mm. Nythän työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan muun muassa tämmöistä uutta veroetua eläkkeeltä töihin palaaville työvoiman tämän saatavuuden turvaamiseksi ja julkisen talouden vahvistamiseksi, niin ymmärränkö oikein, että näytät kenties vihreätä valoa tällaisella?
Kyllä, ja mä ajattelen, että se on varmaan meidän sote-sektorilla, jossa on tämmöinen työvoimapulan uhka ehkä merkittävin, niin siellä se on hyvin hyvin tarpeen, ja näen, että monet tämmöiset 60-vuotiaat terveysalan työntekijät, jotka voisi jäädä eläkkeelle, niin voisi myös jatkaa töitäkin, ja tämmöinen veroporkkana toki voi siihen kannustaa.
Nyt tässä tulevassa työssäsi Kevan toimitusjohtajana niin pääset tutustumaan eläkejärjestelmien yhdistämishankkeeseen, jossa kuntatyöntekijöiden eläkkeet on määrä yhdistää samaan järjestelmään yksityisten eläkkeiden kanssa. Niin minkälainen vaikutus tällä on tavallisen eläkkeen saajan tai kuntasektorin työntekijän elämään?
No kun tätä uudistusta valmistellaan, niin lähtökohta on, ettei se vaikuttaisi mitään tavalliseen ihmiseen. Että se aiheuttaa kyllä järjestelmätasolla ja näissä laitoksissa paljon monimutkaisia ongelmia, mutta tavoitteena on, että se ei vaikuta mitenkään tavalliseen ihmisen eläkekarttumiin eikä eläkemäärään eikä mihinkään tällaiseen. Eli siinä mielessä sen voi jättää niin kuin ammattilaisten murheeksi eikä se sitten aiheuta ongelmia kenellekään.
Mutta miten se vaikuttaa Kevassa?
No se vaikuttaa sillä tavalla, että tässä lähtökohtana se, että julkisen ja yksityisen puolen eläkemaksujen ei pitäisi muuttua lainkaan tämän muutoksen seurauksena. Ja se aiheuttaa sen, että silloin laskelmien mukaan Kevasta pitäisi siirtää pääomia sinne yksityiselle puolelle. Ja lisäksi sitten Keva pitäisi purkaa 2 eri laitokseksi. Eli tulisi tämmöinen julkiskeva, joka jäisi hoitamaan vanhoja julkisia eläkevastuita ja sitten tulisi tämmöinen suurempi yksityinen työeläkeyhtiö Keva, joka alkaisi sitten toimimaan normaalina työeläkeyhtiönä.
Miksi tällainen fuusio ylipäätään on tekeillä?
No se käynnistyi tuossa edellisen vaalikauden aikana, kun oli silloinen sote-uudistus kehittymässä siihen suuntaan, että oli merkittävä todennäköisyys, että kunnista tätä sote-henkilöstöä siirtyisi yksityiselle puolelle yksityisiin terveysyhtiöihin töihin. Ja se olisi tarkoittanut sitä, että Kevan sieltä vakuutettujen puolelta olisi tullut suuri siirtymä sinne yksityiselle työeläkepuolelle, joka olisi aiheuttanut epätasapainoa rahoitukseen. Ja tämän takia lähdettiin hakemaan ratkaisua siitä, että yhdistetään nämä järjestelmät ja muutetaan Keva sitten myös työeläkeyhtiöksi, niin silloin ei ole enää väliä, että kummalla sektorilla ihmiset sitten on töissä.
Mennään sitten vielä hetkeksi tähän Kevan toimitusjohtajan pestiin. Se on ollut aikaisemmin, voisi sanoa, aika tuulinen Timo Kietäväistä edeltäneiden toimitusjohtajien Jukka Männistön, Merja Ailuksen ja Markku Kauppisen kaudet päättyivät kuohuntaan ongelmiin. Niin minkälaiset tuulet Kevassa puhaltavat tällä hetkellä, kun astut ruoriin?
No musta siellä alkaa olla hyvin vakaa meininki, että Timo Kietäväisen kaudella tilanne on siellä saatu hyvin, hyvin rauhoitettua ja luulen, että tällaisia julkisuuteen nousseita kohuja ei ole tulossa. Nämähän kohuthan ei liittynyt Kevan varsinaiseen toimintaan mitenkään, vaan sitten tämmöisiin pikemminkin kiinnostaviin yksityiskohtiin, jotka sitten nousi julkisuudessa esille.
Niin Kevan johtoon valittiin nyt sitten historiallisesti ei-keskustalaistaustainen henkilö, niin mitä itse arvioit, miten paljon valinnoissa painoi se, että sinulla on sosiaalidemokraattinen tausta?
No näyttää siltä, että ei se nyt painanut mitenkään, koska se tässä suhteessa ei ollut mikään meritti tässä, kun haettiin, eikä myöskään dismerittikään, että tässähän tällä kertaa Kevan hallitus viestitti jo varhaisessa vaiheessa, että tässä haetaan nimenomaan asiantuntijaa ja että tämmöisiä, tämä ei ole poliittinen virkanimitys.
Kevan tuleva toimitusjohtaja Jaakko Kiander, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Sitten menemme viikon luontoääneen. Se on ruokki ja tuon linnun esittelee Juha Laaksonen.
Mitenköhän ruokkia pitäisi kuvailla? No se on kooltaan suurin piirtein variksen kokoinen, mutta selkeästi painavampi ja lyhyempi siipinen. Täysin eri muotoinen siis. Ruokin selkäpuoli ja pää ovat mustat, vatsapuoli puhtaan valkoinen. Nokka on töpäkkä ja pystysuunnassa leveä. Ruokki on aito merilintu ja siltä se kyllä näyttääkin. Kun ruokin näkee pystyasennossa kököttämässä pesimäluodollaan, saattaa tulla mieleen hiukan ylpeähkö, lähes majesteetillinen olemus, johon kuitenkin sekoittuu jollain lailla humoristinen ja kömpelöhkö vaikutelma. Ja tottahan se onkin, ruokki ei maalla ole kovin sutjakkaliikkeinen, mutta lento on sulavaa ja uimisen ja sukeltamisen, ne taidot ruokki kyllä hallitsee. Suomen ruokkikantaa rajoittivat 1900-luvun alkupuolella metsästys ja munien keruu, sekä toisen maailmansodan aikana öljyonnettomuudet ja erittäin kylmät talvet. Kannan nopea kasvu alkoi 1950-luvulla ja jatkui Pohjanlahdella vielä 1970-luvullakin, mutta tasoittui, kun minkit levisivät parhaille ulkoluodoille. Ruokit pesivät yhdyskunnissa. Suosituimmilla luodoilla ei tilaa ole kaikille halukkaille. Ainakin kaikki parhaat kolot varataan nopeasti. Ja usein sama kolo on samojen lintujen käytössä vuodesta toiseen. Pesäkolon löytää valkoisten jätösten perusteella. Se on askeettinen, sisustamaton onkalo kivien suojassa. Varsinaista pesää ei ole. On vain pieni painauma, missä voi hautua. Jos kolossa on vanhoja puiden lehtiä tai merilevää, ovat tuuli ja meri tuoneet ne sattumalta sinne. Ruokki munii vain yhden munan, ja se on melko kookas. Muna on päärynän muotoinen, likaisen valkoinen tai hieman vihertävän vivahtava, ja tummien tai harmaiden täplien kirjoma. Jos malttaa tonkia munien kuoria pesäkoloista ja tutkia niitä tarkemmin, huomaa, että munat voivat olla myös hiukan punertavia. Itse asiassa ruokkien munien värivalikoima on melkoinen. Molemmat puolisot hautovat yhteensä noin 35 vuorokautta. Perheen ainokaisesta pidetään hyvää huolta. Poikanen saa jo pienenä purtavaksi kokoonsa nähden hämmästyttävän suuria kaloja. Jos silakkaa, kilohailia, tuulenkalaa, kivinilkkaa tai äyriäisiä ei löydy matalista vesistä, ravintoa haetaan sitten syvemmältä. Ruokit voivat sukeltaa useiden kymmenien metrien syvyyteen. Pienet poikaset ovat vaaleita, hauskan näköisiä veijareita. Ne jöpöttävät koloissa rauhallisesti paikallaan, mutta isommat kätkeytyvät taitavasti suojaan kivien alle. Ruokinpojat eivät kauaa kivilinnassaan piilottele. Emot houkuttelevat ne 2,5 viikon ikäisinä mereen. Nykyinen ruokkikanta arvioidaan noin 8000 pariksi. Vuosittainen vaihtelu voi kuitenkin olla merkittävää. Ruokkien pesimäaikaiset joukkokuolemat itäisellä Suomenlahdella vuosina 1992, 2000, 2006 ja 2010 autioittivat paikoittain perinteisiä ruokkisaaria. Noiden lintukuolemien syytä ei ilmeisesti vieläkään ole pystytty yksiselitteisesti selittämään. Vesien rehevöitymisen takia lisääntyneet myrkylliset leväkukinat lienevät lintukuolemien todennäköisin syy. Mutta ei tiedetä, voiko meriin upotetulla taistelukaasuilla ja muilla kemiallisilla yhdisteillä olla myös osuutensa asiaan. Ruokkien pesimäpaikkapulaa on yritetty helpottaa tekemällä pesimälaatikoita. Ruokkilaatikon korkeus on 25 cm ja sisätilan halkaisijat noin 30-40 cm. 15 cm halkaisijaltaan oleva suuaukko sahataan seinän alalaitaan, koska pesän omistaja ei lennä, vaan mielellään tallustelee siitä sisään ja ulos. Pönttöön ei tehdä pohjaa. Jos kallio tai maaperä pöntön alla on epätasainen, se tasoitetaan soralla. Pönttö kannattaa naamioida kivillä, ja katon päälle on laitettava tarpeeksi suuri kivi painoksi, etteivät pöntön päällä liikkuvat linnut tai tuulet irrota kantta. Valitettavasti laatikot eivät suojaa minkeiltä, joten ne eivät ole siinä mielessä sen turvallisempia pesimäpaikkoja kuin kunnon onkalot ja kivenkolot.
Ja ääntelehtii pohjoisen pingviiniksikin kutsuttu ruokki. Ja tuon linnun esitteli Juha Laaksonen. Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Kaija Kelman, Marjo Näkki ja Matti Konttinen. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailijana on ollut Laura Koso. Jalmari Laine, kuuluttaja Ykköseltä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä muuta Ykkönen tarjoaa tänään?
Erään toisenkin linnun kuin tuo ruokin. No. Semmoisen linnun, joka on Amerikasta ja fiktiivinen ja varmasti kaikille tuttu, Pohjolan pingviiniäkin tutumpi. Eli akuankka. Akuankka on julkaistu kohta 70 vuotta. Se on vuodelta 51 ensimmäinen painos, jota minäkin olen aikanaan divarista jahdannut kissoja ja koirien kanssa onnistumatta siinä, mutta sitten on täytynyt sen sijaan vaan näköispainoksia lukea. 70 vuotta jo myydyn mediatuotteen päätoimittaja Aki Hyyppä on Kulttuuri Ykkösen maanantai-vieraana tänään kello 15 uutisten jälkeen. Ja hän kertoo Jakke Holvaksi haastattelussa lapsuutensa suosikkisarjakuvista ja varmaan tästä No, voisi kuvitella, että unelma duunista, jos hänellä kerran sarjakuvia lukeneesta pienestä pojasta on tullut Akuankan päätoimittaja. Ja sitten tästä Akuankan puhekuplien kielellisestä virtuositeetistä. Akuankka käännettynä, käännöskirjallisuutenahan elää ihan omaa elämäänsä täällä Suomessa.
Ja moni on opetellut lukemaan sen Akuankan avulla, että sillä on monta funktiota. Kiitoksia näistä, Jalmari, ja nyt Ykkösaamu päättää ja toivottaa hyvää päivänjatkoa.